Сьогодні вечором во урочистость беззаханного зачаття Найсвятейшей Панны Марии Франтишек здійснив традиційний візит до скульптури Матці Божої на Іспанській площі у Римі. Тут, як і штогод, собралися представники місцевих уладов і велика група вірників. Перед статуєю Панны Марии, розміщеної на вершині колони Беззаганной, Франтишек промовив молитву, у якої ад імя усіх жыхароў вечнага города подякував Матці Божої за нястомную опеку, з якою супроводжає шлях сем'яў, парафій, монаскіх супольнасцяў, шлях усіх людзей, якія штодзённа, часам з вялікімі высілкамі перасякаюць Рым, ідучы на працу, шлях хворых, пажылых людзей, усіх бедных і вялікае мноства тых, хто ўцёк на гэтую зямлю ад вайны і голаду. Пантыфік маліўся, каб Панна Марыя дапамагла развіць антыцелы супраць некаторых сучасных вірусаў. Сярод іх ён узгадаў абыякавасць, страх перад людзьмі, якія маюць адрозненні і замежнікамі, канфармізм, крывадушнасць, асуджэнне іншых, бяздзейнасць перад абліччам экалагічнага і маральнага заняпаду, эксплуатацыю шматлікіх мужчын і жанчын. Дапамажы, каб мы набылі добрую звычку штодзённа чытаць урывак Евангелля і па тваім прыкладзе захоўваць у сэрцы слова, каб на падабенства добрага зерня яно прыносіла плады ў нашым жыцці, маліўся папа. Ад імя ўсіх вернікаў ён папрасіў Маці Божую дапамагчы пазбавіцца ад пыхі і ўбачыць сябе малымі і беднымі грэшнікамі, якія, аднак, заўсёды застаюцца яе дзецьмі.